Eiropas zaļās partijas sanāksmes laikā nolemts no partijas rindām izslēgt Latvijas zaļo partiju. Tai pārmestas politiskās darbības, kas ir pretrunā ar zaļo vērtībām, neinteresētība Eiropas zaļās partijas darbībā, biedru naudas nemaksāšana vai maksājumu kavēšana, kā arī pārstāvju nesūtīšana uz partijas padomes kongresiem. Šāds Eiropas zaļo lēmums bija sagaidāms un pat vēlams. To Latvijas Radio 1 šodien atzina Latvijas zaļās partijas priekšsādātājs Edgars Tavars. Viņš uzskata, ka šādas rīcības pamatā ir atšķirīgs redzējums par citiem ar vides aizsardzību nesaistītiem jautājumiem. Citviet pasaulē Spānijā šodien notiek parlamenta ārkārtas vēlēšanas jau 4. 4 gadu laikā. Tās izsludināja pēc iepriekšējām vēlēšanām pavasarī, kad nevienai partijai neizdevās iegūt vairākumu. Nesekmīgas bija arī koalīcijas sarunas. Tomēr nekas neliecina, ka tā būs izeja no politiskā strupceļa. Rumānijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Tajās uz otru pilnvaru termiņu kandidē pašreizējais valsts galva Klauss Johannis. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Johannis varētu izcīnīt aptuveni 40% balsu. Viņa tuvākā konkurente ir līdzšinējā premjere Viorika Denčile. Viņa varētu izcīnīt 15 līdz 22% balsu. Pēc vairākas nedēļas ilgiem protestiem pret iespējamo krāpšanos prezidenta vēlēšanās, Bolīvijas prezidents Evo Morales šodien nolēmis izsludināt jaunas vēlēšanas. Tā vēsta ziņu aģentūra ABI. Televīzijā pārraidītā uzrunā Morales gan neatklāja, vai plāno atkārtoti kandidēt uz augsto amatu. Iepriekš Morales aicināja nekavējoties sākt sarunas ar opozīciju. Viņš arī lūdz iesaistīties Romas pāvestu, lai atrisinātu nemierus valstī. Irānas valsts televīzija vēst, ka Bušehras atomelektrostacijā sākusies otrā kodola reaktora būvniecība. Bušehras atomelektrostacijā izmanto 4,5% bagātinātu urānu. To Irāna iegūst pārkāpjot 2015. Gada kodola vienošanos. Irānas prezidents Hasans Ruhani paziņojis, ka valsts dienvidos ir atklāts jauns naftas lauks. Tajā varētu būt 50 miljardi barelu jēlnaftas. Tas nozīmē, ka Irānas pierādītie jēlnaftas krājumi pieaugtu par trešo daļu. Pašlaik Irāna apgalvo, ka tās pierādītās jēlnaftas rezerves sasniedz 150 miljardus barelu. Vismaz 14 cilvēki gājuši bojā un vairāk nekā 2 miljoni nakti pavadījuši patversmēs. Tas noticis ciklonam Bulbul sasniedzot Indijas un Bangladešas piekrasti ar spēcīgām vēja brāzmām un lietvām, tā paziņojušas amatpersonas. Vakar vakarā ciklonam sasniedzot sauszemi, vēja ātrums brāzmās sasniedzis 33 metrus sekundē. Un vēl Latvijā šodien svin Mārtiņdienu. No Latvijas Radio 1 aptaujātajiem iedzīvotājiem vien retais zina, kam par godu to svin un kādas ir svētku tradīcijas. Iedzīvotāji gan ir dzirdējuši par Mārtiņdienas maskām un Mārtiņdienas gaili. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī vietām īslaicīgs lietus, vairāk līs Latgalē. Tur no nakts vidus šķērsos plašāka nokrišņu zona. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 6 grādi. Rīt arī vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 4, plus 8 grādi. Un arī Rīgā brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā plus 5, plus 7 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga.